SBA dhe Rusia posedojnë secila mbi 1500 koka bërthamore me rreze të gjatë, të cilat vendosen në raketa toksore, në raketa me bazë në det dhe në bombardues strategjik. Këto armë mund të lëshon brenda 10-15 minutash pas urdhërit të cilido president.
About 10 to 15 minutes of an order from either president.
Në april të vitit 2022, 2 muaj pasi ka nisur luftën në Ukrainë, ushtria ruse ka testuar një raketë të re ndërkontinentale Sarmat me kapacitet për të bartur mbi 10 koka bërthamore dhe për të goditur SBA-n. Instituti Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në një raport të publikuar vitin e kaluar ka konstatuar se arsenalet bërthamore po forcohen në të gjithë botën. 9 shtetet me armë bërthamore, SBA-ja Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Korea e Veriut dhe Izraeli vazhdojnë të modernizojnë arsenalet e tyre bërthamore. Në janar të vitit 2023, nga 12.512 kokat luftarake që i kanë këto vende, 9.576 kanë qënë në stoqe ushtarake për përdorim të mundshëm, 86 më shumë se në janar të vitit 2022. Kimball thot se siguria botës varet nga racionaliteti dhe përmbajtja e udhëheqësit të secilës fuqi bërthamore. Nëse frenimi bërthamor dështon, ai dështon në mënyrë kataklizmike, thot Kimball, dhe numëron disa hapa që do duhet të bëheshin në vend të kërcënimeve.
We need to have a direct and serious and adult dialogue between.
Ne duhet të kemi një dialog të drejtë për drejtë, serios dhe të pjekur midis udhëheqësve të lartë rus dhe amerikan, për masat që do t'i reduktonin në rreziqet bërthamore dhe masat që do t'i ruanin limitet në arsenalet e tyre masive bërthamore. Së dyti, Alianca e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti duhet të përmbahen nga përsëritja kërcënimeve bërthamore kundër Putinit. Nuk mund të lejojmë ta përshkallëzojmë situatën duke kërcënuar vetë me shkatërrime bërthamore.
Perëndimi në fakt ka qenë i përmbajtur në këtë aspekt. Biden një herë ka thënë se bota do të përballej me Armagedonin, referencë për një konflikt dramatik dhe katastrofal, nëse Putin do të përdorte armë bërthamore. Putin, duke folur për televizionin rus më 13 mars, ka thënë se nuk beson se bota po shkon drejt luftës bërthamore, duke e përshkruar presidentin amerikan Biden si një politikan veteran që i kupton plotësisht rreziqet e mundshme të përshkallëzimit. Aktualisht marrëveshja Start i ri është e vetmja marrëveshje për armë bërthamore midis SBA-s dhe Rusisë. Prej të tjerave janë tërhequr qoftë njëri vend, qoftë tjetri. Start i ri që i obligon palët të reduktojnë arsenalet e tyre skadon në shkurt të vitit 2026. Deri më tash nuk dihet se janë duke u zhvilluar negociata për vazhdimin e marrëveshjes. Në këtë peizazh të paqëndrueshëm, përpjekjet për çarmatim janë po ashtu jetike për siguruar një botë më të sigurt për brezat e ardhshëm, thot Kimball nga Shoqata për Kontrollin e Armëve në SBA.
Në vazhdim në kronike nga bota mund të mësoni se pse qyteti Rafah në Gazë mund të jetë shënjestra e radhës e Izraelit dhe pse një ofenziv e mundshme toksor atje ka ngritur alarmin botror. Mimoza Sadiku sjell detajet në këtë temë.
Izraeli është i vendosur që të nisë një ofenziv toksore kundër Hamasit, grupit palestinës të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Rafah, qytetin më jugor të ripit të Gazës. Ky plan i Izraelit ka ngritur alarmin botror për shkak se në Rafah janë duke u strehuar qindra mijë civil. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk mund të arrijë qëllimin e tij të fitores së plot kundër Hamasit pa hyrë në Rafah. Izraeli ka miratuar plane ushtarake për ofenzivën e tij, por me 1.4 milion palestinezët e strehuar në qytet, aleatët e Izraelit, përfshirë SBA-n, kanë kërkuar kujdes më të madh për civilët gjatë inkursionit të pritshëm Izraelit. Shumica e palestinezëve në Rafah janë zhvendosur aty për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të Gazës dhe po jetojnë në kampe me tenda që janë të stërmbushura, në strehimore që udhëheqen nga Kombet e Bashkuara apo në ndërtesa të tjera. Netanyahu po dërgon në Washington një delegacion për t'i paraqitur administratës amerikane planet e tij. Por pse është kaq i rëndësishëm Rafahu? që kur Izraeli shpalli luftë në përgjigje të sulmit vdekjeprurës të Hamasit në Izrael më shtatëtor, Netanyahu ka thënë se qëllimi kryesor është shkatërimi i aftësive të grupit radikal. Izraeli ka thënë se Rafahu është bastioni fundit i madh i Hamasit në rripin e Gazës, pasi operacionet e tij në pjesë të tjera të enklavës kanë shkatëruar 18 nga 24 batalionet e grupit radikal, sipas ushtrisë. Por edhe në veri të Gazës, që ishte caku i pari ofensivës izraelite, Hamasi është rigrupuar në disa zona dhe ka vazhduar të kryej sulme. Izraeli ka thënë se Hamasi ka 4 batalione në Rafah dhe duhet të dërgojë forca toksore për t'i shkatruar ato. Disa prej anëtarëve të lartë të grupit ekstremist, po ashtu mund të jenë duke u fshehur në këtë qytet. Shëbaja i ka përthirrje Izraelit që të mos vazhdojë përpara me operacionin pa një plan të besueshëm për evakuimin e civilëve. Egjipti, një partner strategjik i Izraelit, ka thënë se çdo lëvizje për të shtyrë palestinezët në Egjipt do të kërcënonte marrëveshjen e paqes me Izraelin. Këtë marrëveshje palët e kishin arritur 4 dekada më parë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar këtë javë me Netanyahu, presidenti amerikan Joe Biden i tha udhëhecit izraelit që të mos kryej operacionin në Rafah, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Ai tha se SHBA-ja po kërkon një qasje alternative që nuk do të përfshinte një pushtim toksor. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili është në vizitë në Gazë në rajon që kur nisi lufta, përsëriti këto shqetësime gjatë një interviste dhënë për një media në Arabinë Saudite. Presidenti Biden ka qenë shumë i qartë lidhur me atën se ne nuk do të mbështesim një operacion të madh toksor, operacion ushtarak në Rafah, tha Blinken. Krye diplomati amerikan tha se nuk ka ndonjë mënyrë efektive për të zhvendosur 1.4 milion persona që gjenden në qytet në një vend të sigurt, dhe ata që do të mbeteshin në Rafah do të ishin në një rrezik të madh. Por Netanyahu ka thënë se ai po dërgon një delegacion në Washington për shkak të respektit që ka për Bidenin. Në një deklaratë mërkurën, ai tha se i ka thënë Bidenit se Izraeli nuk mund ta kompletoj fitoren pa hyrë në Rafah. Pavarësisht bisedimeve të vështira, Izraeli duket se nuk është afër momentit të dërgimit të trupave në Rafah. Kjo mund të jetë lidhur me përpjekjet që po vazhdojnë për arritje në një anë pushimit të përkohshëm. Ndërmjetësit nga Katari kanë thënë se këto bisedime do të dëmtoheshin nga një pushtim në Rafah. Po ashtu, në këtë drejtim ka edhe shqetësime logjistike. Ushtria izraelite ka thënë se planifikon të dërgoj civilet në ishuj humanitar në Gazën qendrore para ofensivës e planifikuar. Netanyahu deklaroi të mërkurën se planet për evakuim nuk janë miratuar ende.
Dhe gjusë të nëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.